більш правильно вбити Путіна і закінчити війну, ніж ну стільки нераціонально використовувати будівельних матеріалів. Сподіваюся, мене архітектори не закидають какашками. Київ з ну, в мене з сучасною архітектурою асоціюється з поздняками, осокарками і березняками. Там, де в мене, знаєте, оцей якби мемчик про кров з очей. Київ – це відповідь на те, наскільки в нас корумпована система. В нас дуже класні прописані норми, але вони просто не подобаються певним людям, які мають платити за виконання цих норм.
Всім доброго дня. Це подкаст про місто «Лунмісто подкаст». І у нас сьогодні в гостях Анна Іскіердо, співзасновниця AIM Energy. Я запросив Анну для того, щоб ми поговорили про надзвичайно важливу тему, особливо в контексті відбудови України, про енергозберігаючі технології, принципи і підходи. Анна, доброго дня.
Да, привіт, привіт всім.
У мене є перше питання. Зізнаюся, мене затригерило написати вам ваше повідомлення, те, що енергозбереження – це ще й енергонезалежність при сучасному рівні технологій. Проте ми не беремо найвищу щабель інновацій, тобто те, що можна купити буквально в магазинах. Умовно купити в магазинах. Чи можу я збудувати будиночок десь у Карпатах і так, щоб бути абсолютно незалежним, так, щоб мене навіть кур'єри Glovo там не могли знайти? Чи це можливо сьогодні?
Ну, такі якби нульові будиночки, так, їх можна будувати. Просто це неймовірно дороге задоволення для гіків. Історія, ну, типу, якщо людина там помішана, там виживальщик або ще щось, найкраще якби йти все-таки до будівництва пасивних будинків. Ну, тобто там, де енергоспоживання будинку там націлене там до 15 кВт там на метр квадратний або навіть менше. Але збудувати нульову будівлю, абсолютно нульову, можливо. Можливо, там десь в Карпатах.
Добре, добре. Ідею з будиночком в Карпатах відкладаю ще років на 10, почекаю, поки технології розвинуться. Якщо повернутися до нашої реальності, от ваша експертна думка з приводу загального стану в Україні відносно розвинутих країн першого світу. Не беремо суперінноваційні якісь регіони. От в середньому, якщо порівняти умовно Німеччину або Центральну Європу і порівняти з Україною, наскільки ми відстали?
Знаєте, я просто зазвичай хочу говорити про щось позитивне. Ось, але ми дуже сильно, знаєте, відрізняємося, я б виділила це по двох параметрах. Перше, це з тим, що ми впроваджуємо безпосередньо там при новому будівництві і реконструкції будівель. Так, в нас вимоги і показники, вони ще нижчі. Проте ми відносно наших нормативів вже ну там робимо великі кроки, і ось якби там цього літа має вступити в дію ще оновлена версія ДБН по енергоефективності, і будуть якби ще підвищені ці вимоги. Проте ось ця друга частина, вона, скажімо так, ще більш серйозна, яка в Україні недопрацьована. І я думаю, що про це мало хто замислюється, з тим, що в Україні найвища в Європі нормативна температура всередині приміщень. Найвища. Для різних типів будівель там нормативна температура всередині від там 21 там, до 23 градусів. Якщо взяти Британію, Велику Британію, 16 градусів – це найнижча температура в Європі. Дуже в багатьох країнах, окрім того, що це мінімально допустимо, так і люди якби ще і вимикають якби все опалення, просто ходять в якихось там кожушках, сплять під трьома ковдрами, ходять там в шкарпетках і так далі. Наші ж люди, українці, не звикли до цього. Нам потрібно, щоб в нас було дуже комфортно. А потім ми такі, ой, Боже, як ми багато спожили електричної енергії там чи газу на те, щоб опалювати своє приміщення. Ось тут якби це вже ну питання про мислення.
Як людина, котра дійсно дуже любить спати взимку під тоненькою ковдрою і на це витрачає достатньо електроенергії, в чому різниця? Ми не рахуємо власні гроші, чи це якась культурна складова, чи це традиції, котрі тягнуться там століттями, і умовні британці, про котрі згадали, вони і ніколи і не жили в теплі, тому їм і не треба звикати до цього.
Ні, ну дивіться, в нас раніше якби там була піч, і навколо цієї печі на печі якби всі жили, да? Ну, тобто там ніхто не опалював прямо всю будівлю. Так, за останні там 100 років склалось, що в нас дуже дешеві енергоресурси. І їх, на жаль, ніхто не рахує, а держава, ну якби в нас є така форма, як субсидії, знижки і так далі, да? Ну типу, що якщо в нас є дешеві енергоресурси, а вони в нас дійсно дуже дешеві, в нас, знаєте, навіть якщо взяти зараз в порівняння, там, от нас там криза паливна, да, на даний момент там немає палива, всі там, о Боже, там 38 гривень, там чи 40, 45, якби там в Європі 2 євро, там 2,50, теж якби там підскочило, все одно між нами ще досі, ну, дуже велика різниця. Ось якби ми дійсно платили і рахували кожну копійку, наприклад, якщо взяти там по електриці, то Європа дуже серйозно живе там на двох, там трьохзонному електричному тарифі, з тим, що вони там вночі миють посуд посудомийною машиною, там перуть речі, прасують і так далі. Тому що вночі там чи вечірній час більш дешева електроенергія, інший тариф в порівнянні з, ну, якби там денним. То в Україні якби на це ніхто якби в тому числі не зважає, тому що дуже дешево. Я от чесно, я б дуже хотіла, щоб нас зробили дорогі енергоресурси, прибрали б субсидії. Знаєте, дуже швидко нас якби тільки криза міняє наше мислення. Якби ми опинились в такій ситуації, всі б одразу почали мислити енергоефективно.
Ми поводимо себе як дуже багата країна, тоді, коли ми такими не є. Добре, давайте повертатися все ж таки до реалій. Якщо ми говоримо про приватне будівництво, маленькі дачні собі будиночки або не маленькі дачні будиночки, я читав ваші рекомендації з приводу кожного сектору, що мені робити, починаючи від того, на яку сторону мають в мене виходити вікна для того, щоб оптимізувати там кількість спожитої електроенергії, до того, які лампочки мені використовувати. Це надзвичайно велика праця. Але якщо ми приземляємось так, і у мене вже є якась дача, і чи можу я її переробити на більш енергоефективну, і в першу чергу, от з чого ми і почати? Це питання мені дуже відгукується, тому що останні 2 місяці я живу у приватному будинку, чи не вперше у житті, і я прям не очікував, що комуналка може коштувати аж настільки дорого. Допоможіть мені зекономити теж.
Дивіться, ну, з тим, як зекономити, можна розділити це теж якби на різні підходи. Самий перший – це, знаєте, я б порадила зробити аналіз. Якщо у вас якби там дача, в якій ви живете місяць на рік, треба порівняти там ваші капіталовкладення і те, якби скільки ж ви будете там фактично цим користуватись. Поміняти, наприклад, лампочки, так як ви на дачі там частіше за все користуєтесь там просто світлом, це перше питання. Далі якби речі стосуються там побутового обладнання. В нас дуже часто побутове обладнання застаріле на тих же дачах. Стареньке, з квартири, з міста перевезли там на дачу і користуємось. Треба звертати увагу на там оновлення побутової техніки, так як вона є одним з основних споживачів. Ну, якщо ми не говоримо про систему опалення, то техніка є одним зі основних споживачів електроенергії. В світі там взагалі якби там тренд з тим, щоб це було там А3 плюси в категорії, там А2 плюси вже навіть вчорашній день. То потрібно переходити на, звичайно, що такі речі, в тому числі, ось я приводила приклад Європи, про там двохзонні лічильники, це теж якби дуже хороший напрямок до економії, включаючи просто там пральну машинку вночі, там духовку там чи посудомийну машинку, ну, ви дуже здивуєтесь, як ви почнете економити. І далі, якщо говорити про системи, наприклад, опалення, ну, а 2 місяці ви, якби там перший місяць точно якби її вмикали, якби цю систему опалення, то не обов'язково ми говоримо про те, що її потрібно викинути і там зробити заново. Я якось писала на Фейсбуці про те, що відносно, ну, будівництва там бомбосховищ, безпечних кімнат і так далі, з огляду на принципи сталого розвитку, нам, ну, більш правильно вбити Путіна і закінчити війну, ніж, ну, стільки нераціонально використовувати будівельних матеріалів невідомо навіщо. Так? Ну, якби це просто, ну, кардинально протирічить, ну, там, принципам сталого розвитку і відповідального, ну, взагалі будівництва. Ось це стосується і там ваших систем. Якась система опалення у вас є. І просто заради там, не знаю, там, місяця в рік викинути цю, поставити нову, якою ви не будете користуватись більшу частину року, ну це просто, ну, безвідповідально, ну, невідповідальне споживання. Тому потрібно в першу чергу розглянути варіант, як ви можете цю систему апгрейднути. Якщо ви можете, там, наприклад, у вас система водяного там опалення і газовий котел, ну, по-перше, ви можете якби зменшити там кількість кімнат, які, ну, ця система обслуговує. Далі розглянути там варіант поставити хороший електричний насос, який буде більш ефективно здійснювати циркулювання по системі, і відповідно у вас ефективність цього ж котла зміниться просто в рази. Далі, наприклад, в якому році ви купували цей котел? На сьогоднішній день є дуже енергоефективні котли. І в тому числі є там котли, які там працюють одночасно там і на газі, і на електриці, і там на твердому паливі. Тобто, якщо ви там заїжджаєте в будиночок там 3 тижні на рік, то, можливо, вам буде доцільно зробити пілетний котел, або взагалі там використовуєтесь 2 кімнатами. Поставити просто там теплові насоси і повітря-повітря. Ну, це, грубо кажучи, такі 2 сучасних кондиціонера, які будуть опалювати 2 ваших приміщення. Капіталовкладення, ну, вони більші, ніж насос на систему опалення поставити. Але по ну, фінансам, які ви будете витрачати, ну, це просто мінімум-мінімум.
Ви підняли дуже цікаве питання. Ну, котел в будиночку, в якому я живу, я думаю, що йому років, в кращому випадку, 10, а можливо вже і 20. Тобто він старенький. З приводу новітніх технологій, а якраз енергозбереження чомусь, я як українець відношу все ж таки до новітніх технологій, який є життєвий цикл цих технологій? Чи не вийде так, що я зараз, наприклад, куплю котел, повітряний насос або сонячні панелі, а через 3 роки ваші колеги-експерти скажуть, ну, Денис, знаєш, це вже вчорашній день, тобі треба переходити на новий рівень.
Технології самі, вони не, ну, не роблять такі кроки, знаєте, там, що там сьогодні котли, а завтра буде, ну, якесь там нове слово, щось, якби, винайдуть супернове і так далі. Ну, на жаль, чи на щастя, якби, так, зміни не відбуваються. Відбувається оновлення, покращення тих, ну, там, безпосередньо котлів, насосів, які там є на сьогоднішній там день. Айфон там кожен рік якби там міняється, да? Але він як був айфоном, ну, типу, так і залишився айфоном, ну, грубо кажучи. Да? Тобто телефон був телефоном, да, він трошки покращується, покращується в нього там пам'ять, розподільча здатність камери. Але як він дзвонив, да, як користувались телеграмом, ну, типу, от там 2 функції, на цьому якби завершується те, як ми ним користуємося. Якщо ви зараз якби оновите котел, наприклад, поставите конденсаційні котли, це зараз пік їх, ну, такого розвитку котлів, тому що вони дуже енергоефективні, вони якби там дуже правильно, ну, скажімо так, є система їх, ну, там, обслуговування, експлуатації. Якщо говорити там про теплові насоси, то там, мабуть, з кожних там років 10 вони там щось сильно, наприклад, оновлюються так простою мовою, але кардинальних змін не відбувається. З тим, як, наприклад, який крок зробили теплові насоси, це з тим, що раніше для них якби там була мінімальна пікова температура зовнішнього повітря, це там, грубо кажучи, там мінус 15 градусів було, на сьогоднішній день це там мінус 25. І, ну, це якраз якби там український максимум того, яка може бути холодна п'ятиднівка взимку. Ще, до речі, дуже класне питання. Ми ось з колегами багато дискутуємо з тим, що да, в нас всі системи опалення, вони розраховані на те, що, ну, на оцю якби пікову мінімальну температуру на вулиці п'ятиднівку там в мінус 25 градусів. Але насправді в нас, ну, якби ви помічали, да, що вже таких зим особливо в нас немає. І, грубо кажучи, ось ця якби п'ятиднівка, це не означає в тому, що вся інша зима в нас, так, сусідні там, умовно, перед і за, ну, типу, там, по 5 днів, там, мінус 24, потім мінус 23 і так далі. Ні, в нас, ну, типу, середня температура там взимку, грубо кажучи, це там мінус 7, мінус 8 градусів. І ось на, ну, на неї потрібно розраховувати систему. А ми, грубо кажучи, розраховуємо, ну, нормативно, тому що це правильно по ДБНу, на саму мінімальну. І системи в нас фактично ми платимо за більш потужні системи, які ми не використовуємо. Це знову таки про ці дні треба буде просто вдягти шкарпетки і вдягти ще одну кофточку. Але ДБН в нас про це, на жаль, не пише. І тому ми переплачуємо, ну, невідповідально споживаємо, купуємо більш, ну, потужні системи, які не використовуємо.
Війна показала, наскільки добре бути незалежним від загальних комунікаційних мереж. І якщо десь зникло централізоване опалення, а будинку, багатоквартирному будинку є своє власне опалення, то якийсь час люди могли жити на теплі. От з вашої експертної думки, от така автономність, вона в нашому світі продиктована там війною, бажання бути більш незалежними, більш захищеними, а в Європі там економічними складовими. Чи буде вона в Україні зберігатися? Чи будуть нові будинки багатоквартирної будови ставати все більш і більш енергонезалежними?
Є така дуже класна теза, я її, нею, ну, скажімо так, думаю, що її потрібно от зараз під час відбудови країни, знаєте, якби дуже великими буквами такі, ну, писати, прям як оця якби стрічка, яка біжить по новинах, да, зараз, написати про те, що нам потрібно будувати для миру, а не для війни. Тому що, знаєте, якщо ми зараз будемо якби будувати енергонезалежні бункери, ну, типу, в результаті, то хто за це буде платити? Ось, якщо повернутися від лірики до вашого запитання, то дивіться, в принципі, незалежні будинки, багатоквартирні, це було трендом і до війни. Будівлі там влаштовувались там газові дахові котельні. Це якби найрозповсюдженіший, скажімо так, тип опалення, який є сьогодні, ну, там, в Києві, там, або там на Західній Україні, там взагалі там розповсюджене і в передмісті Києва індивідуальне опалення в кожній квартирі. Але ж знову-таки газове. А чому газове? Тому що це саме дешевше. А саме дешевше по декількох причинах. Про тариф ми пам'ятаємо. З тим, що в перерахунку кубів спожитого газу 1 кВт тепла, ну, типу, виходить самий дешевший. Електрика, якщо брати електричні там котли, то, ну, це, мабуть, там сама дорога в питанні експлуатації системи, тому що ви спожили 1 кВт електрики і отримали 1 кВт тепла. За що купив, за то і продав, ну, типу, система, ну, неефективна. Якщо говорити про те, які системи використовують, наприклад, там розвинена Азія, то це системи центральні, які основані в тому числі на теплових насосах. Саме центральні. І я зараз, ну, там, окремо про це детальніше розповім, але ці системи, вони значно дорожчі по капіталовкладеннях. Проте, в нас же ж, на жаль, ви точно знаєте, так як, ну, як краще мене, що, на жаль, всі забудовники по питанню капіталовкладень завжди йдуть в напрямку самого мінімального значення. Вони ж не будуть експлуатувати цю систему, правильно? А ось коли будують офісні і громадські будівлі, ось на них вже ці енергоефективні системи застосовуються, а на житлі не застосовуються. Поставив газову котельню, далі, якби ви купили квартиру, це вже ваші проблеми. Ну, типу, скільки ви будете, там, грубо кажучи, платити. Тому, якщо можна, я такі два відступи зроблю. По-перше, те, що стосується цього питання, ми зараз з Ольгою Соловей, керівницею УРЕКЛАБ, якраз будемо збирати таку дискусію-конференцію з керівниками відділів продажів для того, щоб обговорити з ними цю тему з тим, наскільки покупці все-таки будуть готові, тому що, ну, якби я намагаюсь як це, привести до тями, якби цей ринок, наскільки в мене буде сил, як у архітектора, який якби працює з цим ринком, з тим, щоб почати для багатоквартирного житла впроваджувати саме енергоефективні технології на рівні там мереж опалення. Тому хочеться ось провести дискусію і почати обробляти наших девелоперів в цьому напрямку, тому що довоєнні підходи, вони вже точно не будуть працювати, і потрібно навчати всіх людей мислити енергоефективно.
Мені дуже симпатизує фраза, оця от, що стрічкою має йти, що маємо будувати для миру, а не для війни. Мені не хочеться жити у бункері з маленькими віконцями, спати у кімнаті без вікон за двома, краще вже хай буде трьома стінами, щоб точно бути у безпеці, і весь час переживати, як би мені прокинутися вранці. Тим не менше, реальність нам диктує трошки інші умови. Місця, принаймні, щоб психологічно я розумів, що якщо щось трапиться колись, у мене буде місце, куди добігти, зазвичай у нових будинках там біжать на паркінг. І я не чув жодного схвального відгуку про перебування на паркінгу, тому що там холодно, сиро, там машини мають власний свій запах. Взагалі, з точки зору архітектури, інженерії, і візьмемо навіть план естетики, чи можливо паркінг зробити таким мультифункціональним і для зберігання автомобілів, і якщо що, це зона, де можна перечекати там годину, дві, три тривоги.
Я думаю, що вже там зараз, як тільки люди там, особливо там до Києва повернуться, вони почнуть якби облаштовувати паркінги. В нас, наприклад, будівля, в якій знаходиться наш офіс, її вже почали, знаєте, типу, в кожного є свої якісь куточки, які почали там затишок створювати. Але, звичайно, що це не носить системний характер, і потрібно існуючі паркінги як споруди подвійного призначення частково реконструювати. Я думаю, що це буде за кошти жильців або ЖЕКу ОСББ. Навряд чи якби держава буде в це вкладатись. А ось нові паркінги в новобудовах, які зараз, ну, типу, там на стадії реалізації, то в них якби одразу вже буде передбачатись. Ми вже спілкуємось з нашими там замовниками, забудовниками, тим, що будуть вже там окремі там кімнати, окремі куточки з гарним там оздобленням, з розетками, з санвузлами, з вай-фаєм, з тим, щоб там були місця для того, щоб можна було там посидіти з декількома там ліжками, якщо там це там для дітей, ну там для дітей, щоб вони якби могли ну там переспати. І обов'язково потрібно зараз вирішувати питання протягів. Сама велика проблема, з якою зіштовхнулись, ну окрім запаху. Ну, скажімо, запах – це та річ, яку 2 години можна потерпіти. А ось сидіти на протязі – ось це дуже велика проблема усіх наших паркінгів.
В одному з ваших відео на вашому YouTube-каналі ви розповіли класну історію байку про те, що було одне комфортне бомбосховище у підвалі, а саме тому, що це бомбосховище перетворили на стриптиз-клуб. Там було тепло, затишно, і, в принципі, можна було там знаходитись доволі довгий період часу. Що забороняє або що не дає нам створити у нових будинках взагалі аж настільки подвійного призначення?
Складнощів взагалі я ніяких не бачу. Це ж завжди питання між тим, що забудовник може продати це приміщення або залишити як місцем загального користування. То я думаю, що зараз такі місця якби якраз вони будуть передбачені. До речі, про стриптиз-клуб – це не байка. Це прям реальна історія нашого співробітника. Він зараз знаходиться в саперному підрозділі сил ЗСУ. Це він зараз якби в саперному. Десь були в Києві. І в районі Севастопольської площі, не будемо рекламувати цей стриптиз-клуб, але ось там вони проводили декілька ночей. Ну, я думаю, що ментально нам, знаєте, якби зараз буде ну, дуже складно, я не про стриптиз-клуби, а про те, що, ну, там, грубо кажучи, що хтось володіє чи орендує приміщення, а під час надзвичайної ситуації люди будуть ним неочікувано користуватись. Ну, наприклад, це може бути якесь приміщення, яке використовує ЖЕК як свій офіс, ну, я так фантазую, да? Або там приміщення, в якому там перебуває там обслуговуюча компанія, там, знає, електрик, головний інженер, там ще хтось. Да, а в випадку надзвичайної ситуації люди, ну там жильці, можуть користуватись ним, тому що в ньому нормальне оздоблення, є вбиральня, є вай-фай, є розетки, там декілька ліжок можна там швидко зібрати і так далі.
Цікавий концепт, що дійсно умовно офіс обслуговуючої компанії можна зробити доволі безпечним, і компанія служить своїм жителям. І ідеологічно ми, як жителі багатоквартирного будинку, можемо використовувати це приміщення. У вас у маніфесті, котрий викладений на вашому сайті, є один з розділів – це дизайн-код міста. Можна трошки більше деталей, що ви вкладаєте і чому взагалі от слово «дизайн», котре близьке до естетики, з'явилося у маніфесті?
Про дизайн-коди. Дивіться. Те, що стосується дизайн-кодів, ми виділили це одним з 9 питань, тому що при відбудові міст, ну, на жаль, в нас є зараз ситуація, що дуже багато міст, які зруйновані повністю. І там зруйновані там на 50-70%. Днями Анна Бондар писала, що вони проводили там якусь конференцію, і вона висловила свою дуже правильну думку, що наразі немає чіткого розуміння з тим, що, наприклад, місто зруйноване там на 50%. Чи потрібно його відбудовувати саме в тій містобудівній структурі, яка була до цього? Чи потрібно створювати нову? Багато населених пунктів, такі як там села, селища, там маленькі міста, середні. Ну, на жаль, навіть там Маріуполь – це там велике місто, майже там вщент зруйновані. І є одна якби містобудівна історія, так, ну, типу, з тим, як має розвиватись місто, там які зв'язки, транспортні, соціальні, культурні. А інша є частина, яка пов'язана з дизайн-кодом, це універсальний стандарт, який є у більшості європейських міст, у світових міст. Коли йде мова про те, там, як мають виглядати вивіски на будівлях, яка має бути інфографіка, що там тротуари влаштовуються там і пониження там брівок, там озеленення по такому принципу там влаштовується і так далі, це не чітка, ну, інструкція з тим, як потрібно безпосередньо зробити. То в нас будівлі, давайте я так, сподіваюся, що мене архітектори не закидають какашками, такий київський підхід. І можна так сказати, львівський підхід. Ось київський підхід – це з тим, що моя хата з краю, кожна будівля будується взагалі без жодного контексту. Я і ці какашки в свій город, ну, на жаль, ну, теж якби я до всієї спільноти себе відношу. От в мене якби є моя ділянка, ну, так само, якби забудовники, ну, якби відносяться так. В мене має бути все не як у всіх, ну, типу, щось якби має мене відрізняти і так далі. Я маю бути самим яскравим, самим найкращим і так далі. Ось, про те, що стосується, наприклад, Львова, у Львова, там, у Дніпра, там, у Харкова розроблені, ну, не прям такі дизайн-коди міста, знаєте, ну, типу, як такий глибокий документ з усім-усім-усім, але в них вже там частина є інформації, яка, ну, описана і є систематизуючою для такої забудови. Тому що жодна будівля, вона не знаходиться сама по собі. Вона є частиною міста, дуже важливою. В тебе є дуже багато площин, які, ну, якби є суміжними з містом, з вулицями, з людьми. І архітектура, якби хто не думав, а це один з основних речей, окрім геополітичної ситуації, які на нас впливають психологічно, проте ми цього просто не помічаємо. І ось це саме впровадження дизайн-кодів у відбудові міст, це про те, що міста мають бути візуально і фізично комфортними. І там описуються якраз якби ті принципи, знаєте, ну, дуже простих речей, з яких складаються наші вулиці, там, наші парки, сквери, дороги.
Дуже цікаво. От чому у Львова, про котре ви згадали, у них вийшло? Я дійсно захоплююсь новітньою львівською архітектурою, відносу це прямо як до окремої течії. Не всією, зробимо помарку, не всією. Але якщо порівнювати з класичною київською забудовою, столиця програє просто в суху, навіть не намагаючись побігти зі старту. От в чому секрети? Просто тому, що вони знають як, чи там є якісь більше регуляції, більше закони, чи ринок, сам споживач вимагає більше краси. Як ви думаєте, в чому секрети?
Ну, ось та, якби сучасна хороша архітектура, її не так багато, по-чесному. Не так багато. В Києві набагато більше крутої архітектури. Просто Київ набагато більше місто. Да? Ну, тобто, і воно так розмазується. У нас дуже багато в Києві громадських крутих будівель, ну, дуже гарних. У нас, якби, навіть там на YouTube-каналі підбірочка є, топ-10 моїх улюблених місць для відвідування. Але якщо говорити про Львів, і, в принципі, знаєте, там Західну Україну, ну, по-перше, вони не тяжіють до висотної забудови, прям категорично. Так, і якби там, не знаю, Київ забудовувався 9-поверхівками максимум, ми теж би мали, знаєте, досить комфортне середовище. І, а так, і в нас, знаєте, Київ з, ну, в мене з сучасною архітектурою асоціюється з позняками, осокарками і березняками. Там, де в мене, знаєте, оцей якби мемчик про кров з очей, коли ти то так можна буде сюди вставити. Ну, це місто, яке ми заслужили, знаєте, в нас такий пам'ятник того, як робити не потрібно, знаходиться на лівому березі особливо. А на Західній Україні вони просто не люблять історично високу забудову. Ми навіть, ну, там, працюючи з львівськими забудовниками, вони кажуть, нас навіть люди там на 10-му, вже 9-му поверсі не дуже хочуть купувати. Тобто, чим ближче до землі, тим комфортніше. Є ж багато дуже досліджень, що більш такий людський масштаб будівель, це в районі там 6-7 поверхів. Це така, знаєте, співрозмірність висоти найвищих дерев. Ну, типу, ось, ну, це той, ну, та як природня співрозмірність, природній масштаб. І тому там жителі Заходу України, вони дуже багато були в Європі, починаючи з початку 90-х років. Не за останні там 10 років, або там не за час без візу, а за останні там 30 років, ще з самого початку. Тоді, коли зароджувалась сучасна архітектура там, новобудови. Ось цей якби час не пройшов дарма і почав напрацьовуватись якийсь такий просто смак. Так, а в Києві, ну, трохи далі від кордону. Ну, це, скажімо так, не, я думаю, що не основна думка, але вона має право на існування. І люди все-таки так історично, от подивіться, навіть центральна частина Львова. Ну, не можна ж порівняти з центральною частиною Києва, так? Ну, вони не дали її зіпсувати, да? Там не набудовано там 25 поверхівок вайцеховських там чи ще когось. Ну, а в Києві, на жаль, ну, слухайте, ну, як в нас на Ковському узвозі міг там цей болт з'явитись, да? І таким архітектором, головним архітектором міста збудований. І вже, якби, нічого з цим не поробиш. Тому маємо, що маємо.
От зараз 6 мільйонів, приблизно 6 мільйонів українців виїхало за кордон. Чи можна очікувати від цього якусь позитивну складову, що от люди поживуть за кордонами в європейських містах, подивляться, що там з дитячим візочком, виявляється, можна ходити по місту і користуватися громадським транспортом, і ти не помираєш від цього марафону? Чи можна очікувати, що це якось вплине на архітектуру майбутнього наших міст, що люди повернуться, подивляться, щось мені тут не подобається, і почнуть щось вимагати? Чи мене цікавить ваша суб'єктивна думка, чи є в цьому якась раціональна складова, чи я сам себе обманюю і нічого не зміниться?
Я думаю, нічого не зміниться. Єдине, що може змінитись, це тим, що якщо ці, дай Бог, я дуже вірю в те, що ці 6 мільйонів, там, нехай 5, повернуться, і потрібно збільшувати тарифи на електроенергію, тому що вони, ці 5 мільйонів, дуже гарно запам'ятали, що в Європі все дуже дорого і потрібно дуже серйозно економити. Але відносно архітектури – ні. Ну, якби смак, він не формується так швидко і так змістовно. Ну і, в принципі, знаєте, більша частина людей, від яких безпосередньо залежить рішення, якої буде архітектура, вони не виїхали.
Зрозуміло, треба влаштовувати їм такі наочні екскурсії в Копенгаген і показувати, яким має бути
майбутнє
місце.
Та вони всі, там були. Розумієте, всі ці люди,
чому проблема?
Вони були набагато більше і далі, ніж ці 5 мільйонів, які виїхали. Тут же ж питання все, знаєте, більшість з них просто хороші бізнесмени, які знають, що можна якби там не витрачати гроші на хорошого архітектора, а потім ще на всьому зекономити і теж якби продати квадратні метри.
Ну, перетворювати квадратні метри в гроші – це там гарна стратегія. До війни, зокрема, ми в Лондоні бачили все ж таки тенденцію, що ринок споживача, він все ж таки виховується. І люди, котрі пожили вже навіть у нових будинках, розуміють, що в них величезна кількість недостатків, і це не є нове ідеальне житло. І от так от ітераціями все ж таки щось покращувалось. Що нам можна зробити от під час відбудови міст, щоб умовно половину зруйнованого міста не перетворити на ті самі позняки київські? Які інструменти регуляції тут мають бути? Обмеження зі сторони держави, запросити зовнішніх експертів, обов'язково залучати гарних сертифікованих архітекторів, чи спонукати те, щоб самі споживачі на громадських слуханнях голосували, ми хочемо тут 9 поверхів чи 25 поверхів. Чи існують якісь розвинуті механізми у світі, котрі можна було б впровадити нас, щоб знову-таки не стрибнути на ті самі граблі і не перетворити відбудову України на забудову України?
Відповім так, що вони якби є і діють в Україні. Не потрібно нічого запозичувати. І приклад того, як забудовується Київ, це відповідь на те, наскільки в нас корумпована система і наскільки в нас вміють 10 разів подати в різні судові інстанції і отримати дозвіл на будь-що. На сьогоднішній день забудова міст в Україні і в світі ведеться відносно діючого генерального плану та зонінгу. В Києві ж діючий генеральний план був до 2020-2025 років. Це генплани, був проект генплану і досі він не прийнят. Є історико-культурний опорний план, який регулює забудову історичних середовищ і історичних зон. В Києві то, якби, це три зони. І знову ж таки, в нас є діючий цей зонінг історичний. Він датується 2002 роком. З того часу і на основі нього немає жодної 25-поверхівки, яка збудована в центрі міста. Там всі обмеження, там 17 метрів, там 22 метри, не поверхи. Ось тому, коли ми говоримо про відбудову країни і ось про ті міста, які там зруйновані там, на 40, на 50%, на 100%, то першою задачею є саме створення нових генеральних планів, на основі яких має відбуватись відбудова. Тому що, звичайно, знаєте, там можна зрозуміти, ну, гіпотетично можна зрозуміти, там, не знаю, там президента, міністрів, якби всіх там військових адміністрацій, що людям потрібно там житло, потрібно швидко відбудовувати місто і так далі. Але відбудова міст – це не швидка історія. Це не те, що ми там, знаєте, сьогодні так будівельники вийшли, через 3 місяці в нас якби вже все відбудоване. Ні. Треба витратити час, зробити правильні дослідження, аналіз. А що потрібно відбудовувати? А чи потрібно його відбудовувати в тому вигляді, в якому є? Ось та ж Анна Бондар правильно говорить про те, що треба розуміти, а скільки ж людей фактично повернеться в місто? Я, ну, от інтуїтивно думаю, що повернеться далеко не 100%. Якщо є такий дурний сусід, давайте, хочеться, звичайно, матюкнутись, такий дурний сусід, так, і знову повертатись там в те місто, з якого, ну, типу, там, сусід поруч може, там, не знаю, з Градів або ще з чогось дострелити там до твого міста, да, то не всі приймуть рішення повертатись. А це вже зовсім інша демографічна ситуація, це вже інші навантаження там на інженерні мережі, на культурні там якісь аспекти. Тому що важливо, щоб вже до цих міст має бути створена така містобудівна історія і економічна, саме економічна ще складова важлива, щоб люди повернулися, а люди будуть жити і повертатись туди, де є нові робочі місця. Тобто просто повернутись в міста, в яких буде знищена промисловість і просто відбудоване житло, а де люди будуть працювати. Ні, вони поїдуть якби туди, де є робота, де вони зможуть забезпечувати свою родину, де вони зможуть там дитину відправити на навчання в місто, і там вона буде жити в гуртожитку і там підтримувати її фінансово, а не так, що там дитина ця буде працювати там вночі на якихось роботах і буде ще батьків підтримувати умовно. А це більш складна, набагато складніша історія з тим, щоб, тому що відновлювати підприємство, індустріальну складову взагалі нашої країни, це більш складна штука, ніж, знаєте, якби там загнати 10 бригад будівельників і побудувати житловий будинок. Потрібно створити умови для того, щоб ці підприємства або нові, вони туди приїхали, повернулись, знайшли фінансування для відбудови своїх підприємств або там інвестицій. Тому що зараз багато підприємств просто або роблять релокейт, да, кудись там в сторону Західної України. А якщо вони туди переїдуть, то, ну, яка ж буде робота в тих містах там на сході України, які ми будемо відбудовувати? І якраз ось ці рішення і ці задачі приймаються на рівні генеральних планів. Тобто генеральний план – це не просто, знаєте, там креслення, на якому там 10 кольорами і там експлікацією в 50 пунктів описаний там розвиток міста. Ні. Це прям, ну, така, ну, дуже потужна стратегія міста прописана, і тільки відносно цього потрібно відбудовувати наші міста.
Це один з моїх особистих острахів, що ми настільки швидко побіжимо з бажанням відбудувати все, як було, а фактично повернути минулі часи, що забудемо про стратегію в розвитку цього міста, а саме, як воно буде жити у цих нових умовах, тому що вирізати оцей шматочок, що наче зруйнували, а ми швидко відбудували і живіть як було, ну це неможливо. І от питання стратегії міста, воно доволі цікаве, актуальне. У Києва є стратегія?
Є. У Києва є стратегія, яка була декілька років назад, по-моєму, навіть прийнята, але не впроваджена. Знаєте, як коли говорять люди від незнання, що в нас погана там нормативна база чи законодавство, треба переписати ДБН і так далі. В нас неймовірно гарне законодавство, в нас же ж, ну, типу, одна з найкращих конституцій в світі. Вона була написана там в 96-му році, да, там прийнята. Її писали, ну, там допомагали найкращі експерти в світі. Просто в тому, що в нас законодавча база є дуже класна, а от виконавчої в нас немає. Те саме стосується і будівництва. В нас дуже класні прописані норми, але вони просто не подобаються певним людям, які, ну, типу, мають платити за виконання цих норм.
Якщо повернемося до проблем цих нас, маленьких людей, чи є на темі енергоефективності, енергонезалежності якісь речі, котрі, давайте назвемо це, перерекламовані? Умовно, сонячні панелі – це не перше, що треба вішати на власний будинок. Чи, можливо, є ще якісь речі, от, котрі підкріплені рекламою, але на них рано ще звертати увагу?
Ну, ви прямо якби так перше і саме очевидне якби одразу назвали відносно сонячних колекторів.
Я вгадав, так?
Да, їх час окупності і їх ефективність не настільки велика, просто ми ще до цього не дійшли, знаєте, ну, тобто там, якщо взяти Європу, вони всі в сонячних панелях, просто вони вже все інше зробили, і вони ще ці там мікрони, які вони можуть там сонячними колекторами ну, догнати, то вони якби ще й сонячні колектори. Ось, які ще перехвалені речі є, ну, можна сказати про переутеплення будівель, наприклад. В утепленні будівель є, ну, скажімо так, така крива з тим, що в певний момент ефективність утеплення, вона втрачається, і її окупність переходить до того, що ви там додаєте ще 5 сантиметрів, і оці 5 сантиметрів, вони майже ні на що вже не будуть впливати. До того, що коли ви, ну, там, кажете, що там, так, я зроблю свою будівлю супер там енергоефективною з тим, що я її супер утеплю. Там супер утеплю, там 40 сантиметрів там пінопласту там на неї наклею і так далі. Ну, одна справа з переутепленням, а з іншим з тим, що люди не знають, а де ж твоя будівля найбільше втрачає. А найбільше будівля втрачає на примиканнях вікон. Неправильно виконані примикання вікон та дверей – це місця, де найбільше йдуть тепловтрати у будівлі. Тому я б ось дуже сильно рекомендувала всім переглянути ці всі речі, особливо там можна в холодний період часу пройтись тепловізором, реконструювати місця примикань вікон до будівлі. Це буде більш енергоефективно, ніж починати там сонячні колектори вішати на покрівлю.
Користуючись тим, що це подкаст від Луна, але все ж таки тут ведучий я, тому я задам питання, котре цікавить особисто мене. Періодично я повертаюся до ідеї власного будинку, і я дуже фанатію від тих рендерів, котрі знаходжу в інтернеті, де таке фасадне складнення от на всю сторону будинку, величезне-величезне вікно от на всі два поверхи. З точки зору енергоефективності, я буду саботувати ідею енергоефективності таким вікном? Чи все ж таки є технології, котрі дозволять мені, не витрачаючи дуже великі гроші, просто нормально великі гроші, отримати от вікно на всю стіну двоповерхового будинку?
Ви задали особисте питання, я вам дам особисту відповідь. Якраз якби такий приклад є, там, ми з чоловіком збудували свій власний будинок, ось, але будували його якраз по принципам того, де можна влаштовувати велике вітражне скління, а де цього робити дуже небажано. Тож дуже важливо зрозуміти два аспекти. Куди найкраще якби виводити там вітражні там вікна? Робити це потрібно в тих приміщеннях, в яких, ну, скажімо так, ви не перебуваєте вночі, тобто там, де ви не спите. Тобто це, наприклад, там вітальня, кабінет, наприклад, так? Куди було б найкраще, коли ви користуєтесь вітальною? Вітальною ви частіше користуєтесь другій половині дня. Тобто було б дуже класно, якби вітальня виходила на південний захід, або там, наприклад, на захід. І з вітальні дуже логічно, що було б класно зробити вихід на терасу, і в цієї тераси була б ну, якась, ну, типу, там, покрівля, яка б влітку, коли в нас високе палюче сонце, ця б тераса створювала тіньок, але у вас буде залишатись гарний якби, вітраж і не буде перегріватись. А взимку, коли в нас сонечко низьке, воно буде давати більше освітлення цьому приміщенню. І ви не будете витрачатись на електропостачання там, тих же там, освітлювальних пристроїв. А якраз, наприклад, там, в спальні найраціональніше там, розташовувати на схід. Тому що людина ж спить за як це, природнім календарем, так? І так, щоб ранкове сонечко заходило в спальню і будило людину. І якраз в цей час людина там не користується освітлювальними приладами, може це не користуватись. І всі інші якби віконечка в інших приміщеннях вам їх великими особливо і робити не потрібно. Тому що, наприклад, є теж не зовсім там правильна річ, тим, що хочуть зробити там вітраж, наприклад, в спальні. Зробити вітраж, балкон, терасу. Знаєте, я вам скажу, що є статистика з тим, що люди, по-перше, в спальні завжди зашторені вікна, і на терасу взагалі не виходять в приватному будинку. Всі користуються тільки там терасою, яка з вітальні виходить. Тому відносно принципів сталого розвитку не робіть так, а ось вітражі, які виходять саме там на захід, південний захід і вітальню – там робити можна. Головне, зробіть обов'язково навіс для того, щоб в літній час, коли буде перепалювати сонце, щоб вам не потрібно було охолоджувати, додатково витрачати гроші на охолодження приміщення. Тобто мова не настільки про зимку, ну типу взимку, а влітку на охолодження. Тому що коли ми говоримо про енергоефективність, ми завжди думаємо тільки про зимовий час. А потрібно правильно ще розуміти з тим, наскільки ваша будівля буде енергоефективною влітку, коли буде дуже жарко.
На завершення нашого подкасту я задам питання, частково теж, знову ж таки, в розрізі особистих інтересів. Ви озвучили максимально практичні речі. Чи можливо пересічній людині, не архітектору, просто котра дивиться Інстаграм і розглядає, які взагалі бувають будиночки і квартири, в цілому трошки прокачатися в цій темі енергоефективності? От назвімо це енергоефективність для чайників, для початківців. З чого можна почати?
Так, відносно того, як прокачатись, я б сказала так, що навчитись мислити енергоефективно можна із загальнодоступних документів, в тому числі на платформі AIM Energy ми викладаємо дуже багато конкретних знань, ну, типу, за які несемо відповідальність. Є ДБНи, які можна почитати, є багато ресурсів, які допомагають прокачатись в цьому напрямку. Проте, звичайно, що якби все було так просто і можна було б тільки завдяки Гуглу навчитись такій якби спеціальності, як спеціаліст по енергоефективності, все було б значно простіше. Тому так, розширювати свої знання можна за рахунок там нашої платформи і інших платформ. Проте, якщо ви хочете дійсно зробити вашу будівлю максимально ефективною, краще звертатись, і не те, що краще, а прям потрібно звертатись до спеціалістів. І це не завжди тільки архітектори, потрібно ще і інженерів до своїх проєктів залучати.
Анно, дуже дякую за таку цікаву, плідну, глибоку розмову. Ми прям торкнулися і від маленького приватного будинку до загальної стратегії країни. І мені, особисто мені, дуже хочеться вірити, що незважаючи на все те горе, котре принесла нам війна і оцей, а мені можна матюкатись, йобнутий сусід, хочеться вірити, що наші міста, міста майбутнього, все ж таки будуть більш енергоефективними і значно незалежнішими в цьому плані. Всім слухачам дякую. Якщо ви ще не підписалися на цей подкаст, лайк, підписка, дзвіночок, ви самі знаєте, що робити. Підписалися самі, підписуйте ваших друзів і батьків. До нових зустрічей, до побачення.
Пока-пока.